enlazar o que é o Parque do Rato co Parque do Miño e ao mesmo tempo convertir esa zona nunha playa fluvial que todos os lucenses levamos demandando ano tras ano. Van dous anos, dous braus xa da Lara Méndez como alcaldesa, todavía non se deu absolutamente ningún paso en este sentido para que Lugo teña unha playa fluvial. Creo que é unha oportunidade que debemos de traballar nesa zona. Por que? Porque ten varios motivos importantes para elo. É unha zona que conta con servicios como son todos os aparcamientos, etc., do Pazo Universitario de Deportes. Temos toda un escaneiros que habría que recuperar para subir o nivel da auga e, ademais, é unha zona segura para o baño. Moito máis segura que outras da zona do Miño.